ካልኣይ ኮንፈረንስ ምሁራን ክልል ትግራይ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ተጀሚሩ ኣሎ። እቲ ኮንፈረንስ ንሓሙሽተ መዓልታት ዝፀንሕ ኮይኑ ትግራይ ሕጂ ኸናበይ ብዝብል መሪ ሓሳብ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ሙሉጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝልና ኣሎ።
ትማሊ ኣብ ዝተጀመረ ካልኣይ ኮንፈረንስ ምሁራን ትግራይ ኣብ ጉዳይ ምሕደራ ጥዕና፣ ትምህርትን ቴክኖሎጂን ካልኦት ጉዳያትን ጠመተ ዝገበሩ ኣብ 14 ዓውድታት ዝቐረቡ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ብተሳተፍቲ ዘተ ይካየደሎም ኣሎም። ትግራይ ሕዚ ኸናበይ ብዝብል መሪ ሓሳብ ይካየድ ዘሎ እዚ ኮንፈረንስ ዝኸፈቱ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ትግራይ ንምልዋጥ ፀገም ህዝቢ ንምፍታሕን ካብ ስምዒትን ዕግርግርን ወፂና ብስርዓት ብናይ ሓሳብ ልዕልና ብሓድነት ክንሰርሕ ይግባ ኢሎም።
ትግራይ ንምልውጥ ተሓባቢርና ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ንስራሕ ብስምዒት ብጋርጋር እንተኮነስ ብሓሳብ ክንምራዕ ክንግራዕ ብህብላ ብናካ ንክዕ ከባሮ እንተኮነስ ክንህብሉ ርጉፅ ብዝኾነ ፅሩይን ዘተኣማምነ ሓበሬታ ብምሓዝ ብስርዓት ብፅንዓትን ሓድነትን ንለውጢ ክነፍር ይግባእ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተኻይዱ ኣብ ዝነበረ ፈላማይ ኮንፈረንስ ምሁራን ትግራይ ቀሪቦም ካብ ዝነበሩ መፅናዕትታት ተጠቃምነት ሕብረተሰብ ንምርጋፅ ናብ ተግባር ዝተሰጋገሩ ከም ዘለዉ ድማ ገሊፆም እዮም። ሓድነት ምሁራን ሓቃዊ ሓበሬታን መፅናዕትን ብምቕራብ ዝማዕበለት ትግራይ ንምህናፅ የኽእል እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ፍልጠት ዝተመስረተ ዕብየት ክመፅእ ምሁራን ግደኦም ከበርክቱ ይግባእ ብምባል ተዛሪቦም
እዚ ትካላዊ ወዳድባ ዝያዳ ክሕይድ ብምግባር ትግራይ ዘተኣባምን ንቅድሚ ዝወስዱ ሓሳባት መፈልፈሊትን ወናኒትን ምግባር ይከኣልን ይግባእን። ትግራይና መጫጭሒ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ብምግባር እናባላለፅናን እናማርፅናን ትግራይና ንምዋጥ ክንጠቀመለለና ናይ ምሩፅ ሓሳብ ድህነት ወጊድ ኢልና ትግራይ ወናኒት ፅሩያት ምሩፃት ሓሳባታት ክትከውን በዚ መስርሕ ድማ ኣፃሊ ጉዕዞ ትግራይ ጉዕዞ ምባለ ብርሁን ዘተኣማምን ምግባር ይከኣል።
ዶክተር ደብረ ፅዮን ምሁራን ተጋሩ ብተወፋይነት ንህዝቢ ትግራይ ንምግልጋል ቆሪፅኩም ተላዒልኩም ኣለኹም እሞ ምስጋና ይግባኣኩም ብምባል እውን ገሊፆም እዮም። መንግስቲ ክልል ትግራይ እውን ኣብ መፅናዕቲ ዝተደረኸ ልምዓት ከም ዝፍፅም ዝገለፁ ዶክተር ደብረ ፅዮን መንግስቶም እቶም ምሁራት ንዘካይድዎ መፅናዕቲ ሓገዝ ከም ዝገብር ድማ ተዛሪቦም
ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃኢ ሃገራት ዘለኹም ምሁራት ተጋሩ ጀሚርኩምዎ ዘለኹም ኣወንታዊ ምንቅስቃሳት ኣበርቲዕኹም ክትቅፅልሉን ናይ ዝተጀመረ ናይ ምሁራት ትካላዊ ኣወዳድባ ኣሰራርሓን ጭቡጥ መደብ ኣፈጣጥማን ብዝያዳ ክፀፍፍን ክሕይልን ፀውዒታ እንዳቅረብኩ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ኣብ ኮንኩም ኮይኑ ፅሒቱ ብዝለዓለ ሓላፍነት ከም ዝፃወት ደጊመ ክራውፀልኩም ይፈቱ።
ሰላም ትግራይ ቀንዲ ዋኒና እዩ። ሰላም ትግራይ ውሕስ ብምኳን ድማ ኢንቨስትመንት ትግራይ ይወስኸሉ ኢሎም ፕሬዚደንት ኮሚቴ ዓለምለኸ ምሁራን ተወለድቲ ትግራይ ዶክተር ገብረ ኪዳን ገብረስላሴ ብወገኖም ኣብ ኩሉ ሃገራት ዓለም ዝርከቡ ምሁራን ትግራይ ቅድሚ ሓደ ዓመት ተወዲቦም ዝጀመርዎ ምንቅስቃስ ለውጢ የምፀሎ ኢሎም ኣብ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን መሰረት ዝገበረ ማሕበረሰብ ብምፍጣር ኣብ መድረኽ ዓለም ተወዳዳሪ ዕብየት ምምዝጋብ ይከኣል ኢሎም
ናይዚ ዓመት ዋዕላ ምሁራን ትግራይ ትግራይ ህዝቢ ኸናበይ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ተሓንጊጡ ዝሳለጥ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ፍልጠትን ቴክኖሎጂ መሰረት ዝገበረ ገዚፍ ኢኮኖምያውን ኣብ ዕዳጋ ዓለም ተወዳዳሪ ዝኾነ ማሕበረሰብን ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣብ ምፍጣር ዓለም ዝሳለጥ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ኮንፈረንስ እዩ። ተቕልል ብዝበለ መልክዑ ንምቕማጥ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ምሁራን ሰብሞያን ትግራይን ፈተውቲ ትግራይን ትግራይና ናብቲ ኩሉ ትግራዋይ ብምነዮ ደረጃ ዓብየት ቀልጢፈ ንክትበፅሕ ኣብዛ ኩሉ ዛዕባታት ንምዝታይን ሓወራዊ ረብሓታት ትግራይ ኣነፂርካ ዘለውና ዓቕምታት ብግቡእ ተጠቒምካ ብልፃት ቅድምያ ክወሃቦም ዝወሃቦም ሓሳባትን ትንምታትን ናብዚ ግበራ ንክወርዱ ብዕቱብ ኣንፈት ዝነቕምጠሉን ዝንመያየጠሉን ኮንፈረንስ ክኸውን።
ብኻሊእ ዜና መንግስቲ ትግራይ ካብ ህዝቢ ሓገዝ ገንዘብ ብዝሓተቶ መሰረት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተካየደ እቶት መተኣኸብ መድረኽ 54 ሚልዮን ብር ዝተረኸበ ምዃኑ ይዝከር እዩ። ትማል ድማ ካልኣይ ዙር ቴሌቶን ተኻይዱ 116 ሚልዮን ብር ንምብርካት ቃለ ተኣትዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።